Κύριε Χουρδάκη, θέλω να σας ρωτήσω για τη στροφή που έχουμε τα τελευταία χρόνια στην αύξηση των καταναλωτών, των ανθρώπων τέλος πάντων που τρέφονται αποκλειστικά, που είναι χορτοφάγοι. Καταρχήν μπορείτε να το ερμηνεύσετε και μετά θα δούμε αν αυτό αποτελεί μια ισορροπημένη και ασφαλή διατροφή ή όχι.
Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει πραγματικά τόσο μεγάλη στροφή όσο υπονοούν τα λεγόμενά σας. Σαφώς υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός που προστίθεται στους πολύ λίγους που ακολουθούσαν αμυγώς φυτοφαγική διατροφή. Νομίζω περισσότερο είναι μια τάση ή μια μόδα παρά μια πραγματική αύξηση. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πολλοί που ακολουθούν μια σχεδόν φυτοφαγική με πολύ λίγο κρέας, οι οποίοι όμως δεν διαφημίζονται ή δεν αυτοπροσδιορίζονται ως αμυγός φυτοφάγοι.
Μάλιστα.
Άρα η δική μου προσέγγιση είναι ότι μάλλον δεν υπάρχει πραγματικά τόσο μεγάλη αύξηση όσο ίσως από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας διαφαίνεται.
Εγώ ξέρετε από πού συμπέρανα ότι μπορεί να έχουμε αύξηση. Από το ότι πολλά εστιατόρια, στο εξωτερικό κυρίως, έχουν αυτόν τον τίτλο της χορτοφαγίας ή είναι μεικτά. Οπότε μπορεί κανείς, βλέπεις όλο και περισσότερο να εμφανίζεται αυτό, μπορεί κανείς, αν είναι χορτοφάγος, να πάει και να χορτάσει.
Σε αυτό έχετε δίκιο και έχει να κάνει και με λόγους φυσικά μάρκετινγκ, ότι ένας επιχειρηματίας θέλει να προσδώσει και μια άλλη νότα στην επιχείρηση του εστιατόριό του. Όμως, εδώ θέλω να παρατηρήσω ότι ορθώς, πράγματι στο εξωτερικό αυτά τα νούμερα είναι μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι φυτοφάγοι ή οι μη καταναλώνοντες κρέας,
ζωικές συχνά, τροφές
είναι πολύ,
γενικότερα.
Πολύ ναι. Περισσότεροι στο εξωτερικό παρότι στην Ελλάδα.
Τώρα, επειδή η διατροφή είναι ένα μεγάλο ζητούμενο και από τότε που χόρτασε το στομάχι μας, και στην Ελλάδα, μετά δηλαδή τον πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παρατηρήθηκαν και φαινόμενα παχυσαρκίας και ανισορροπίας και εγκαταλείψαμε και την διατροφή την παραδοσιακή μας που είναι η μεσογειακή διατροφή και τέλος πάντων είμαστε πρώτοι σε παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε όλα αυτά τα οποία αποτελούν ανεπιθύμητες ενέργειες του πλούτου μέσα σε εισαγωγικά και της κακής κατανάλωσης της τροφής. Και λίγο έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Ποια είναι αυτή η διατροφή η οποία θεωρείται κατά την εκτίμησή σας κύριε Χουρδάκη ισορροπημένη με την έννοια του ότι μπορεί να την μεταβολήσει θετικά ο οργανισμός μας και τη χρειάζεται κιόλας ταυτόχρονα.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Όλες οι τροφές μπορούν να μεταβολιστούν. Δεν υπάρχει τροφή που να μεταβολίζεται με αρνητικό τρόπο και άλλη που να μεταβολίζεται με θετικό. Ξέρω ότι επίτηδες το θέσατε έτσι, υποπτεύομαι το θέσατε έτσι, για να διαλευκάνουμε και προς τους ακροατές σας τέτοιες έννοιες. Από την άλλη μεριά θέλω επίσης να ευχηθώ την προσοχή στους ακροατές μας ότι επειδή παντρέψατε λίγο την αύξηση της ευμάρειας, την αύξηση των ζωικών τροφών με την παχυσαρκία, δεν είναι αυτό που έχει οδηγήσει την παχυσαρκία, είναι το υπερίσχυα θερμίδων. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί κάποιος να ακολουθεί μια αμυγός φυτοφαγική διατροφή, η οποία
να καταναλώνει πολλές θερμίδες.
Εντός αγωγικών μεταβολίζονται πολύ καλά όλα αυτά τα τρόφιμα. Παρ' όλα αυτά, αν είναι σε θετικό ισοζύγιο θερμίδων, θα παχύνει. Και θα παχύνει χωρίς όριο. Δηλαδή δεν υπάρχει ότι επειδή είναι φασολάκια, να πω έτσι ένα παράδειγμα, όσο και να φάει είτε το παιδί είτε ο ενήλικας είναι καλό, ούτε αντίθετο ότι ένα ζωικό τρόφιμο θα παχύνει. Τώρα το κρίσιμο
αυτό που
είναι,
σας είπα κύριε Χουρδάκη, συγγνώμη για τη διακοπή, για να το διευκρινίσω
παρακαλώ
λιγάκι, είναι ότι υπάρχει το επιχείρημα από τους χορτοφάγους ότι επί εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος ήταν βιολογικά προγραμματισμένος να τρέφεται και να μεταβολίζει ρίζες και φυτά.
Η αλήθεια είναι ότι με το που κάθε φορά που είχε την ευκαιρία
να
συνεχίσει να σκοτώσει ή να βρει σκοτωμένο, μόλις σκοτωμένο ζώο και να το φάει, το έτρωγε.
Μάλιστα. Ήταν ότι χρειάστηκε να γίνει και κυνηγός στη συνέχεια.
Σαφέστατα.
Και το μεταβολίζει και επί εκατομμύρια
αρχή
χρόνια συμβαίνει.
Σωστά,
αυτό.
Σωστά. Άρα δεν είστε θέμα πραγματικού μεταβολικού προβλήματος ή δημιουργίας θέματος της απορρόφησης, δυσπεψίας ή οτιδήποτε άλλο.
Τώρα, σε τι κίνδυνο ενδεχόμενο θέτουν την υγεία τους όσοι τρέφονται αποκλειστικά με χόρτα. οι χορτοφάγοι θέτουν σε κίνδυνο τον οργανισμό τους.
Επειδή λέτε ότι τρέφονται αποκλειστικά με χόρτα, να ξεκαθαρίσουμε, το ξέρετε σίγουρα, ότι οι χορτοφάγοι δεν τρώνε μόνο χόρτα, απλώς τρώνε μόνο, δεν τρώνε, προέρχονται από, ναι, από τα ζώα. Δηλαδή δεν είναι μόνο χόρτα, είναι φρούτα, είναι δημητριακά που επιτρέπεται να φάνε, ρύζι, πατάτες και όλα. Άρα,
δεν τρώνε ζωικά προϊόντα, για να το πούμε αλλιώς.
Αν κάποιος φάει κυριολεκτικά μόνο χόρτα, ναι, θα έχει πρόβλημα, θα του λείπουν πάρα πολλά μικροθρεπτικά. Αλλά ένας που είναι χορτοφάγος, εφόσον ακολουθεί, το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο παρεπιπτόντως, μια πλήρως συνδυαστική διατροφή, δηλαδή να έχει και ρύζι, παράδειγμα, όταν θα έχει καλαμπόκι, να έχει και φακές, όταν θα έχει δημητριακά και άλλα πολλά παραδείγματα που δεν είναι τις παρούσεις, μπορεί στο 99% να καλύψει όλο το εύρος των μακροθρεπτικών, που είναι αυτά που δίνουν ενέργεια, και των μικροθρεπτικών, που είναι οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που κάποιος χρειάζεται. Το πρόβλημα προκύπτει επειδή στην προσπάθεια κάποιος να είναι τυπικός με τη φυτοφαγική διατροφή, συνήθως είναι και πιο αυστηρός από όσο χρειάζεται ή λιγότερο προσεκτικός με τυχόν συνδυασμούς, να προκύπτει μια έλλειψη ορισμένων μικροθρεπτικών, το κυριότερο από τα οποία είναι η έλλειψη υδήρου που οδηγεί σε ανεμία με ενδιάμεσα στάδια κόπωση, έλλειψη συγκέντρωσης, πονοκέφαλο και διάφορα άλλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας που καταναλώνει και ζωικά τρόφιμα αποκλείεται να έχει ανεμία ή κάνει όλα τα άλλα σωστά και δεν χρειάζεται πάλι προσοχή στη διατροφή του.
Mm-hmm. Άρα χρειάζεται καθοδήγηση και στην περίπτωση.
Είναι και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Απλώς θα έλεγε κάποιος ότι για την περίπτωση της μεικτής διατροφής είμαστε όλοι λίγο πολύ προπονημένοι.
Ναι.
Ξέρουμε κάποιες βασικές αρχές και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά. Ενώ για την αμυγός φυτοφαγική ζήτηση χρειάζονται από την αρχή περισσότερες πληροφορίες. Δεν προκύπτουν όμως τόσο πολύ κίνδυνοι όσο ενδεχομένως κάποιος φαντάζεται, και ταυτόχρονα πρέπει να τονιστεί ότι με μια τέτοιου τύπου πλήρη ισορροπημένη και μεικτή φυτοφαγική διατροφή μειώνονται πάρα πολύ οι κίνδυνοι σημαντικών νοσημάτων, και άρα αν με ρωτάτε για κάποιον που δεν έχει ιδιαίτερη αρέσκεια στα ζωικά τρόφιμα, ο δείκτης της ισορροπίας είναι θετικός από τη φυτοφαγική διατροφή σε ό,τι αφορά τους κινδύνους και τα ωφέλη, παρά αρνητικός.
Μάλιστα. Και αυτό που γίνεται, πολλής λόγος γίνεται τελευταία, για τη βιταμίνη B12, που ξέρουμε ότι η πηγή της είναι το κόκκινο κρέας. Τι κάνουν
είναι
τα
ένα
άτομα?
Πρόβλημα, είναι αλήθεια. Από την άλλη, θέλει πάρα πολύ καιρό για να προκύψει μια υποβιταμίνωση στην B12.
Ναι.
Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, που έχουν έλλειψη ή χαμηλές συγκεντρώσεις B12, παρόλο που καταναλώνουν και ζωικά τρόφιμα. Και αυτό έχει να κάνει διότι όλα τα ζωικά τρόφιμα δεν είναι το ίδιο. Μπορεί κάποιος να λέει: εγώ τρώω και κρέας, και το κρέας που τρώει να είναι κακής ποιότητας, από delivery, ανακατεμένο με άλλα πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: υπάρχει αλαντικό με 97% περιεκτικότητα σε κρέας, και υπάρχει και το ίδιο αλαντικό, ας πούμε, φιλέτο γαλοπούλας, με 55% περιεκτικότητα σε κρέας. Οι χρήστες του ενός και του άλλου προϊόντος δεν παραλαμβάνουν το ίδιο πράγμα. Αν και οι δύο λένε: τρώω κρέας, τρώω γαλοπούλα, παράδειγμα. Άρα η έλλειψη B12 μπορεί να προκύψει εξίσου εύκολα και σε έναν χρήστη μεικτής
διατροφής.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο ταχύτερος τρόπος και ο πιο αποτελεσματικός είναι με εξωγενή χορήγηση της B12.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Χουρδάκη, επειδή η τροφή που καταναλώνουμε δεν είναι η τροφή που καταναλώναμε πριν από 50-60 χρόνια, όπου υπήρχε 70, δεν ξέρω πόσα, υπήρχε η αυτάρκεια στις μονάδες της, που υπήρχαν στα αγροκτήματα, όταν δεν υπήρχε τόση αστιφιλία. Πολλοίς κόσμος τρεφόταν και ήξερε από πού προέρχεται η τροφή. Τώρα δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια της.
Έχετε δίκιο.
Είδατε και τα παιδάκια τα οποία γεννήθηκαν χωρίς χέρια στη Γαλλία, που ενοχοποιούνται λιπάσματα, φυτοφάρμακα και τα λοιπά, για αυτήν την ανομαλία που παρουσίασαν. Τι μπορεί να κάνει κανείς, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του τι τρώει κανείς, αλλά είναι και την ποιότητα αυτού που καταναλώνει. Πώς μπορεί κανείς κάτω από αυτές τις συνθήκες, αν υπάρχουν διαδρομές και βηματισμοί τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουμε για να ξέρουμε με ασφάλεια σχετική τι τρώμε.
Νομίζω ότι θα είμαι λίγο αισιόδοξο στην απάντησή μου.
Μάλιστα.
Και δεν μπορώ να σας δώσω μια απάντηση που θα χαροποιήσει εσάς, εμένα και τους ακροατές σας. Με την έννοια ότι πράγματι λόγω της μαζικής ανάγκης πρόσβασης σε μεγάλες ποσότητες φαγητού, όλο αυτό έχει βιομηχανοποιηθεί, έχει μαζικοποιηθεί και άρα δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει. Τι σαφώς σε κάποια προϊόντα, παράδειγμα στα αυγά, μπορεί να έχουν έναν δεκαψήφιο ή δωδεκαψήφιο κωδικό που φαίνεται από ποια φάρμα βγήκε, ποια μέρα, ώστε αν προκύψει πρόβλημα να ελέγξουν την φάρμα. Και υπάρχουν καταγεγραμμένα, μια που χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα, ποια φαγητά έχει καταναλώσει, ποια τροφή έχει δοθεί
στη
στο
γότα,
συγκεκριμένο πληθυσμό, ναι, στο νηστοτροφείο. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε άλλη πληροφορία. Τώρα, το τι μπορεί να γίνει. Μπορεί κάποιος να ξαναγυρίσει και να βάλει 200 μέτρα να τα φυτέψει με κάτι. Ας πούμε ότι βρίσκει το χρόνο, βρίσκει το μέρος, καθόλου εύκολο, αλλά κάνουμε και αυτή την υπόθεση.
Ναι.
Πόσο σίγουροι είμαστε ότι οι γύρω-γύρω δεν χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο τι βάζει κάποιος στο χωράφι του,
είναι αραντίζει ο διπλανός.
Και τι μεταφέρεται και με τον υδροφόρο ορίζοντα που δεν φαίνεται.
Και με τον αέρα.
Και με τον αέρα.
Ναι.
Που πάλι δεν φαίνεται, αλλά είναι αυτό ενδεχομένως πιο εύκολο να το κατανοήσει κάποιος. Τρίτο στάδιο έχει να κάνει με τη διακίνηση. Ας πούμε ότι κάποιος παίρνει ή ξέρει ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι με βιολογικό τρόπο ότι κανονίζει την καλλιέργειά του. Πάλι μπλέκονται τις περισσότερες φορές μεσάζοντες και αυτό σχετίζεται με συγκεκριμένα χημικά ή ουσίες που επιτρέπονται από την νομοθεσία και δεν είναι όλες βλαβερές στις μέρες συγκεντρώσεις, που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση των τροφίμων, με το γυάλισμα της εξωτερικής υφάνσης, παράδειγμα το μήλο όπως το αγοράζουμε γυαλιστερό, δεν είναι όπως βγαίνει από το δέντρο. Όσοι έχουν κόψει μήλο από το δέντρο, την ξέρουν τη διαφορά.
Αυτό πάντως μου θυμίζει το λίγον έγκυος, κύριε Χουρδάκη, διότι πολλοί στενεύουν και απλώνονται τα όρια σε σχέση με το τι είναι, εν πάση περιπτώσει, επιβαρυντικό και τι δεν είναι. Σαφής είναι ο διαχωρισμός, είναι αυτό που είπατε. Αν έχει κανείς τη δυνατότητα και με όλη αυτή την πολυπλοκότητα που υπάρχει και τους κινδύνους και από τους δίπλα και πάλι δεν είμαστε.
Τι θα γίνει. Αυτό είναι το καλό και το κακό του 21ου αιώνα και του πολιτισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε ασύρματη επικοινωνία και ταυτόχρονα πεντακάθαρο περιβάλλον. Ή τέλος πάντων,
να μην έχουμε παιδεία.
Ακόμα δεν μπορούμε να το έχουμε. Ίσως στα επόμενα χρόνια να προκύψει ο τέλειος συνδυασμός και ελπίζω να προκύψει. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορεί κάποιος να κάνει χειροπιαστά για το πώς θα έχει το δυνατόν πιο ισορροπημένη διατροφή με πιο υγιή προϊόντα είναι να αποφεύγει τουλάχιστον τα συσκευασμένα και τα επεξεργασμένα. Δηλαδή ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι το μαρούλι ή το κρέας που έχει έρθει από ένα βιολογικό παραγωγό έχει μειονεκτήματα, σαφώς είναι προτιμότερο από το κατεψυγμένο έτοιμο κιμά που είναι 50% κρέας και 50% διάφορα άλλα, που θα το ψήσουν σε ένα φασπουντάδικο και θα το φάει γρήγορα με κάτι άλλο προτιγανισμένο, προκατεψυγμένο.
Μάλιστα.
Άρα ακόμα και από τα ενδυνάμει όχι τόσο υγιή, όχι τόσο υγειονολογικώς καθαρά τρόφιμα, μπορούμε να επιλέξουμε καλύτερους τρόπους επεξεργασίας τους, καλύτερους τρόπους συντήρησής τους. Διότι ξέρουμε ότι ακόμα και το ίδιο φαγητό, αν ψηθεί σε μεγαλύτερη θερμοκρασία για περισσότερη ώρα και ουσιαστικά δημιουργηθεί αυτό το η καφέ ή η μαύρη κρούστα που κατά τα άλλα είναι πολύ νόστιμη, λόγω αύξησης του ακριλαμιδίου που υπάρχει εκεί πέρα, αυξάνεται και ο επιπολασμός καρκίνου αργότερα από τέτοια συχνή κατανάλωση.
Μάλιστα. Κυρία Χουρδάκη, για να κλείσουμε και να επιστρέψουμε στο αρχικό μας θέμα, το οποίο βεβαίως και έχει σχέση με τα όσα είπαμε πριν, λέτε επομένως ότι συμπερασματικά ότι αυτοί που καταναλώνουν κυρίως μη ζωικά προϊόντα, οι χορτοφάγοι, θα μπορούσαν να έχουν μια πολύ υγιή ζωή και ασφαλή όταν αυτό γινόταν με γνώση του τι να καταναλώνουν. Έτσι δεν είναι? Ότι δεν είναι.
Το τι να καταναλώνουν και στο είδος, φυσικά και στις ποσότητες, όπως είπαμε
μάλιστα
νωρίτερα, για να έχουμε το υγιή και το ασφαλή στη δίπλα στη λέξη ζωή.
Μάλιστα.
Και ταυτόχρονα γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνουν άλλους κινδύνους που σχετίζονται ενδεχομένως με την αθυρωμάτωση ή κάποιον τύπο, κάποιους τύπους καρκίνου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όποιος τρώει αποφεύγοντας τα ζωικά τρόφιμα, δηλαδή όποιος είναι φυτοφάγος, δικαιούται να έχει κατά τα άλλα όλες τις άλλες συνήθειες στραβές. Δηλαδή
μάλιστα
το να είστε φυτοφάγος δεν εξομοιώνει το να είναι κανείς αγίμναστος ή το να καπνίζει ή το να είναι παχύσαρκος.